55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokaboli bokono ya VIH epai ya mama na mwana na ye na tango azali na zemi na tango ya kobota pe na tango ya komelisa mwana na ye mabele nde esengi ete koyeba eta serologike ya mwasi ya zemi mpona kokitisa motango ya kopesa bokono ya VIH na kati ya mama na mwana. Lisungi ezali mateya pe kisi epesamaka. Tolanda bongo reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gonobe.
Pour les femmes enceintes, celui de Yébi que moi si on a des personnes vivant avec VIH, prise en charge na bango, tout ça la rabouille. Tropez sa kaye kisi, tropez se kisi, kisi wana arobana au melango tous les jours. Chaque trois mois à Zoya, tout ça la charge virale, on a au monde degré y a virus hein, na makila. Et une fois que tout le monde a commis na souka na boti na kobota na ye, les 72 heures qui vont suivre naissance ya mwana wana, il faut tout ça la mwana wana premier test. Soto sali mwana wana premier test ezana kisi mongo to mpesa ye kisi wana akobanda komelango jusqu'à 18 mois.
Soki moboti amonani na bokono ya VIH na tango azali na zemi akozwa lisungi baminganga bakopesa ye bakisi oyo babengaka antiretroviro pe bakolandela ye ti akobota.
Moto soki aye na hôpital aza maladi toza na ba signe moko ba basi abazo presente. Basi ni wana ndezo orienté biso to sala nini counseling za conseil to solola na patient pe bisa ye maladi na ye soki accepté o sala test to sali test soki test za positif nde to bandi kopesa ikisi ya VIH. Na kisi wana tobenga kango traitement antiretroviral.
Lokola bipai mingi, kliniki universitaire ya Lubumbashi ezali na service moko babengi peteme, tope la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant.
Ba msusu azo kanisa soki aza na VIH c'est fini akokufa. Tozo pesa bango ba conseil pour accepter maladi wana na pe tozo pesa ye nini ba avantage ya kozwa kisi. Soki azwi kisi ao prolonger nini vie na ye.
Ils doivent prendre la vie positivement, ce n'est pas la fin du monde. Eza maladi net maladi msusu.
Na bosungi pe bosali sibabeli ya sida mikakatano mizali mingi penza.
Résistance ezalaka ebele baza stigmatisé. Alors to salaka soto moni ke tokoti na fami moko songolo baza na ba esprit wana tokobenga moko na fami wana oyo akokoka ko accompagner maladi na biso wana.
Lolenge bosungi babeli bokono ya sida ezali kosala malelo bipai biso pe awa na engumba ya Lubumbashi na bopesi bango ba antiretroviro pe ba conseil ezali kosala te bazali na bonsomi ya kobika neti bato banso baye bazali na bokolongono ya nzoto pe bandimama na bisika bavandi atako bazali na bokono ya sida. Virginie Ndawele Bonobe mpona VOA.
Matono mingi na bino banso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwa lobi.